Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 26-noyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va Zamira Shukur. Gugusha va pora majorasi, Telesaneraning o'zbek ishi ko'lami kengayishi mumkin. Kurs almashdi. Prezident Karimov Namangan viloyat hokimini o'zgartirdi. Taqiq Telegramga hijobli suratini qo'ygan qizlar prokuraturaga chaqirtirilmoqda. IShID xavfi. Afg'on rasmiylari O'zbekiston bilan chegarada Islomiy davlat jangarilari faollashganidan tashvish bildirdi. Shvetsiya sudi Obidqori Nazarovga suiqasdda ayblanayotgan Jukovskiy mahkamasidan so'nggi tafsilotlar. Tadbir. O'shlik o'zbeklar bolalarni kitob o'qishga qiziqtirish harakatida. Dastur davomida Ozod Viki va Ozod Nazar ruknlarining yangi sonlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur bugungi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga oid. Bugun Namangan viloyat hokimi Bahodir Yusupov Xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, yig'ilishda nutq so'zlagan prezident Islom Karimov Mingbuloq tuman hokimi Xayr Abdulloh Bozorovni Namangan viloyatining yangi hokimi etib tayinlagan. Namangan viloyatiga 6 yil hokimlik qilgan Bahodir Yusupovning prezident Karimov ishtirok etgan yig'ilishda nima sababga ko'ra ishdan olingani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Bu kadrlar o'zgarishiga oid tafsilotlarni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Kecha Buxoroda terror xavfi hamda favqulodda vaziyat yuz bergan paytda qanday ishlarni amalga oshirish bo'yicha 2 kunlik taktik maxsus mashqlar boshlandi deb xabar berdi Buxoro viloyat hokimiyati matbuot xizmati. Mashqqa ichki ishlar idoralarining tezkor javob kuchlari, favqulodda vaziyatlar vazirligi, bojxona boshqarmalari rasmiylari, tez tibbiy yordam xodimlari, harbiylar va boshqa davlat idoralari xizmatchilari jalb qilingan. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi qarori bilan Turon bank va Aloqa bankning hozirga qadar davlatga qarashli bo'lib kelgan 72 million 163 million dollarlik aksiyalari sotuvga qo'yiladi. Bu aksiyalar dekabr oyi boshida Respublika fond birjasida sotuvga qo'yiladigan bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, Turon bank aksiyalarining 63%dan ko'prog'i qariyb 30 million dollarlik boshlang'ich narxda, Aloqa bank aksiyalarining 47.5%dan ko'prog'i esa qariyb 43 million dollarga sotuvga chiqariladi. Prezident farmoni bilan joriy may oyida O'zbekistondagi 68 shirkat strategik xorij sarmoyadorlari uchun sotuvga qo'yilgan edi. AQShdagi Bloomberg agentligining vaziyatdan yaxshi xabardori o'z manbasiga tayanib yozishicha, O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Vimpelcom shirkati AQSh adliya tizimlari bilan murosa bitimini muhokama qilmoqda. Aytilishicha, Vimpelcom AQSh adliya vazirligi va qimmatbaho qog'ozlar hamda birja qo'mitasi bilan 775 million dollarlik murosa kelishuviga erishishi mumkin. Bu haqdagi yakuniy qarorning yanvar oyida e'lon qilinishi kutilmoqda. Agar AQSh adliya va moliya tizimlari bilan murosaga erishilsa, Vimpelcom yuzasidan AQShda borayotgan tergov jarayoni to'xtatilishi mumkin. Ayni paytda AQSh huquqni muhofaza qilish tizimlari O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun ayni Gulnora Karimovaga taqriban 330 million dollar miqdorida pora berganlikda ayblanayotgan Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati yuzasidan borayotgan tergov jarayonini kengaytirish niyatida. Bu haqda xabar tarqatgan shved matbuotiga ko'ra, AQSh tergovchilari shirkatning Qozog'iston va Ozarbayjondagi faoliyatiga ham korrupsiya aralashgan ehtimoli yuzasidan taftish boshlashga hozir lanmoqda. Aksiyalar AQSh bozorida savdoga qo'yilgan Telia Sonera ayrim manbalarga ko'ra AQSh hukumatiga yetkazilgan zararni qoplash uchun 1 milliard 700 million dollar miqdorida jarima to'lash tahlikasi oldida qolgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishda davom etyapmiz. Turkiya rahbariyatini o'zaro munosabatlarni ataylab boshi berk ko'chaga olib kirganlikda ayblagan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya bombardimonchi uchqichining turk harbiylari tomonidan urib tushirilgani uchun Anqaradan kechirim kutayotganini bildirdi.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Uchqichning urib tushirilgani uchun tovon puli to'lanishini ham talab qilgan Kreml rahbari Rossiya bombardimonchisiga o't ochgan turk uchuvchilarini jinoyatchilar deb atadi va Turkiya hukumatidan ularni jazolashni so'radi. Ayni paytda Turkiya harbiylari Suriyadan havoga ko'tarilishi bilan Turkiya tomon uchgan Rossiya bombardimonchi uchqichlariga berilgan ogohlantiruv yozilgan audio yozuvni e'lon qildi. Unda turk havo sarhadlarini qo'riqlayotgan 43 uchqich piloti rus uchuvchilarini Turkiya sarhadiga yaqinlashayotganidan ogohlantirib, ularni o'z yo'nalishini darhol janubga burishni so'raydi. London hukumati rahbari David Cameron Buyuk Britaniya Islomiy davlat terror tashkilotining Suriyadagi istihkomlariga qarshi havo hujumlari uyushtirayotgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilish lozim degan fikrda. Britaniya parlamenti hukumatning bu jarayonga qo'shilish so'rovini kelasi hafta muhokama qiladi. Parlament oldida chiqish qilgan Cameron ta'kidicha, Britaniya havo kuchlarining xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi IŞİD'ni tormor qilish strategiyasining bir qismi va bu IŞİD tahlikasini kamaytirishga xizmat qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, albatta xabarlarni to'liq ravishda saytimizdan topolasiz. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz O'zbekistondan olingan, hozirgina olingan xabar bilan boshlanadi. Namangan viloyati hokimi Bahodir Yusupov 26 noyabr kuni viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, yig'ilishda nutq so'zlagan prezident Islom Karimov Mingbuloq tuman hokimi Xayrulla Bozorboyevni Namangan viloyatining yangi hokimi etib tayinladi.
Namangan viloyati hokimi bo'lib ishlagan Bahodir Yusupov ishdan bo'shatildi. Bu haqda prezident Islom Karimov ishtirok etgan Namangan viloyati xalq deputatlari kengashi majlisida aytildi. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning Namangandagi manbalariga ko'ra, prezident kelishiga 3 kundan buyon katta tayyorgarlik ko'rilgan, shaharda obodonlashtirish ishlari olib borilgan. 26 noyabr kuni ertalabdan viloyat hokimligiga eltuvchi katta yo'lda transport harakati to'xtatilgan. Hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan yig'ilishda prezident chiqish qilgan. Prezidentning sobiq hokim haqida nimalar degani hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Namanganlik jurnalist Nosir Zokirning aytishicha, sobiq hokim ustidan shikoyatlar juda ko'payib ketgan edi.
Xalq orasida juda ham bu odam haqida salbiy fikr uyg'onganida, nimaga desangiz, masalan, mana gazlar, mana bu kommunal xizmatlarga hali urib qoluvchilar, ba'zilari sudga berib, sudda yutib chiqdi, gazchilarni qiynagan ishi yoki boshqa kommunal xizmatdagi ishlar. Keyin haligi fermerlarni yig'ib olib, haligi onasi qolmay, otasi qolmay shu kishilar. Mana shu narsalar ko'payib, xalq orasida hozir norozichilik kuchayadi. Odamlar shu bugun prezident kelishini shuni kutdiki, deb to'g'risi. Juda qattiq kutdi. Boshqa bir inson kelsa, bir tuzum o'zgarib ketmaydi-yu, lekin ushlab chiqarilayotgan qonunlarda ozgina bir hayotga tatbiq qilib, ozgina bir xalqqa bir ozgina bir ish qiladigan odam bo'lib qolsa ekan dedida odamlar. Shuni kutib turishuvdi. Hozirgi mana olgan ma'lumotlarimga qaraganda Bahodir Yusupovni o'rniga Mingbuloq tumani hokimi Bozorov degan yigit bo'lib kelmish.
Dedi Nosir Zokir. Namangan viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Bahodir Yusupovning ishdan olinganini tasdiqladi. Prezident Islom Karimov taklifi bilan Namangan viloyati xalq deputatlari kengashi Mingbuloq tumani hokimi bo'lib ishlagan Xayrulla Bozorovni viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib sayladi. Chus tumani hokimi bo'lib ishlagan Bahodir Yusupov 2009-yilda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi va 1 yildan so'ng hokim etib tayinlangan edi. Ozodlik Ozodlik kuzatuvlariga ko'ra, so'nggi paytlarda viloyat hokimi fermerlarga nisbatan oybolta tadbirini kuchaytirgan va o'nlab qarzdor fermerlarning mol-mulklari musodara qilingandi. Sobiq hokim viloyatda so'kong'ichligi va mushtumzo'rligi bilan nom chiqargani aytiladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, u fermer va boshqa rahbar shaxslarni bir necha bor qattiq so'kkan va kaltaklagan edi. Jumladan, Ozodlik bundan 2 yil oldin sobiq hokim Bahodir Yusupov Namangan shahar gaz idorasi boshlig'ini hammani oldida kaltaklagani haqida xabar bergandi. Hokim o'rinbosari O'ktam Ergashev esa 2013-yilning 19-aprel kuni Qosonsoy tumanida 10ga yaqin fermerni kaltaklagani xabar qilingan edi.
Demak, Namanganga borgan prezident Islom Karimov viloyat hokimi Bahodir Yusupovni ishdan oldi. Hozircha nima sababdan Yusupov ishdan olingani Ozodlikka ma'lum emas. Albatta, tafsilotlarni o'rganyapmiz. Dasturlarimizni kuzatib borsangiz, albatta, so'nggi tafsilotlardan xabardor bo'lasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda biznes qilish uchun ushbu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumonlanayotgan Telesanera va Vimpelkom shirkatlari AQSh hukumatiga jami 2,5 milliard dollar jarima to'lashi mumkin. AQSh rasmiylari Shvetsiyaning Telesanera shirkati ustidan olib borayotgan tergov ko'lamini kengaytirib, uning Yevrosiyadagi boshqa mamlakatlardagi faoliyatini ham taftish qila boshlashi mumkinligi aytilmoqda. Ayni paytda rossiyalik milliarder Mikhail Friedmanga tegishli Vimpelkom AQSh adliya departamenti va qimmatbaho qog'ozlar komissiyasi bilan rekord miqdordagi 775 million dollar tovon puli to'lash bo'yicha muzokara qilayotgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'ldi.
AQSh adliya vazirligi Shvetsiyaning Telesonera shirkati ustidan olib borayotgan tergov ko'lamini kengaytirishni rejalashtirayotgani to'g'risida Shvetsiyada chiqadigan Svenska Dagbladet gazetasi o'z manbalariga tayanib xabar qildi. O'zbekiston telekom bozoriga kirish evaziga bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda gumonlanayotgan Telesonera mazkur tergov natijasida rekord miqdordagi 1 milliard 700 million AQSh dollariga teng jarimaga tortildi. Mumkinligini bildirgan Svenska Dagbladet manbasi. AQSh tergovchilari katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telesonera Yevrosiyoning boshqa mamlakatlardagi biznes faoliyatiga ham qiziqish ko'rsatayotgani aytilmoqda. O'zbekistondan tashqari Shvets shirkati sobiq ittifoqning Qozog'iston, Tojikiston, Ozarbayjon va Gruziya kabi mamlakatlarida ham faoliyat yuritadi. Gulnora Karimova yillar davomida O'zbekistonda biznes qiluvchi Telesonera, Vimpelkom va MTS telekom shirkatlaridan jami 1 milliard AQSh dollaridan oshiq pora olganiga ishora qiluvchi hujjatlar jurnalistik surishtiruvlar natijasida fosh etildi. Ozodlik ishtirok etgan bu surishtiruvlar ortidan AQSh, Shvetsiya, Shvetsariya, Hollandiya kabi mamlakatlar mazkur ayblovlar xususida tergov boshladi. Payshanba kuni Gulnora Karimovaga pora bergani gumon etilayotgan uch shirkatdan yana biri Vimpelkom AQSh hukumatiga 775 million dollar miqdorida tovon puli to'lash bo'yicha muzokara qilayotgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. AQShning Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayanib, rossiyalik milliarder Mikhail Friedman va Norvegiyaning Telenor Group shirkatiga qarashli Vimpelkom bilan AQSh adliya departamenti va qimmatbaho qog'ozlar komissiyasi o'rtasida kelishuvga erishilgan yana to'g'risida yanvar oyida e'lon etilishi mumkinligini yozmoqda. Gulnora Karimovaga nisbat berilgan korrupsion sxemalarni fosh qilishda ishtirok etgan uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi muharriri Miranda Patruchich Vimpelkom AQShga tovon puli to'lashga tayyorligi bu shirkatlarning poraxo'rlikka qo'l urganlarini yana bir bor tasdiqlaydi dedi.
They're admitting basically the bribe, but it obviously pays more to them to avoid the public.
AQShga pul to'lashga rozi bo'layotgani bu shirkatning pora berganiga iqror bo'layotgani bilan barobardir. Vimpelkom Gulnora Karimovaga bergan porasidan bir necha barobar ko'proq jarima to'lash orqali AQShda ochiq suddan qutulib qoladi. Shuning uchun bu kabi holatlarda shirkatlar AQSh hukumati bilan kelishib olishga harakat qilishadi. Lekin birin-ketin paydo bo'lgan bu xabarlar yirik shirkatlarga bu kabi qing'ir ishlarni fosh qilish mumkinligi to'g'risidagi mujdani yuboradi, deydi jurnalist. Miranda Patruchich mazkur shirkatlarning O'zbekistonda korrupsiyaga qo'l urgani xususidagi tergovlar qariyb 3 yildan beri davom etayotganiga qaramasdan, aynan AQSh tergov idoralari bu jarayonga jiddiy aralashishi amaliy natija berganiga e'tibor qaratadi. Teleasonarani 1 milliard 700 million AQSh dollariga teng jarimaga tortish rejasi amalga ko'chadigan bo'lsa, bu AQSh tarixida hukumatga to'langan eng yirik tovon puli bo'ladi. Bumpilcom 775 million miqdorda tovon puli to'laydigan bo'lsa, bu ikkinchi yirik jarima miqdori bo'ladi. O'tgan yili Siemens Group shirkati AQSh hukumatiga 780 million dollar miqdorida jarima to'lagan edi. Shu oy boshrog'ida Bumpilcom AQSh va Hollandiyada davom etayotgan tergovlar bilan bog'liq ehtimoliy jarimalar uchun 900 million AQSh dollari ajratganini ma'lum qildi. TeliaSonera sentyabr oyi oxirida O'zbekiston bozorini tark etish rejalarini e'lon qildi. Oradan bir hafta o'tib, Wimpelcom ham O'zbekiston bilan bog'liq aktivlarini sotuvga qo'yishini bildirdi. Undan avvalroq AQSh rasmiylari Yevropaning qator mamlakatlariga murojaat qilib, O'zbekiston prezidentining qiziga pora sifatida berilgani gumon etilayotgan va bu mamlakatlar banklarida saqlanayotgan aktivlarni muzlatishni so'radi. Hozirda mazkur tergov doirasida Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytiladigan jami 1 milliard dollarga teng pul va mulklar hibsga olingan. Xususan Shvetsariya banklaridagi 640 million AQSh dollaridan tashqari Jeneva ko'li sohilida joylashgan Gulnora Karimovaga tegishli villa ham muhrlab qo'yilgan.
Bu go'sha va pora majorasi, demak, Telesoneraning o'zbek ishi ko'lami kengayishi mumkinligi aytilyapti. Albatta, Ozodlik ushbu hodisa, ushbu holat bilan bog'liq tafsilotlarni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Demak, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Yaqinda Ozodlikning Facebook'dagi do'stlari soni 200 ming nafarga yetadi. Odnoklassnikida esa allaqachon 350 mingdan oshib ketgan. Demak, siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, lekin hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Navbatdagi mavzumiz ham ijtimoiy tarmoqlarga doir. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahar MXHSining ijtimoiy tarmoqlardagi faollikni kuzatadigan mulozimi ko'rsatmasiga binoan ijtimoiy tarmoqlar xususan Telegram'dagi avatarlariga o'rangan suratini qo'ygan va diniy mazmundagi sahifalarga kirgan kollej o'quvchilarini 10dan ortig'i bilan prokuratura xodimlari suhbat o'tkazgan. Ushbu yetib kelgan ozodlikka xabarni hamkasbim Abdulla Iskandar kun davomida o'rgandi. Hozir studiyada Abdulla Iskandar, demak,
kecha chiqdi bu narsa. O'zi bilan kecha o'rganishni boshladim. Ijtimoiy tarmoqda faolman. Bir Oysha degan qiz yozdiki, bizani prokuraturaga chaqirishdi. Men o'sha Telegramda gap otishmasin menga deb o'ranib rasmga tushdim. O'zim ochib ko'raman. Prokuraturaga chaqirib suhbat o'tkazishdi va buni yonida yana
demak, u qiz profiliga o'sha avatariga o'rangan rasm qo'ygan.
Avatar deyishar ekan bular, mana bu sahifani burchagida o'zini rasmi.
Profilidagi.
Ko'rdi, o'rangan, ro'mol o'rab turibdi, ular hech hijob emas, ro'mol o'ragan. Endi o'zini Oysha deb tanishtirgan 17 yashar Toshkentlik Telegram foydalanuvchisi o'z sahifasiga o'rangan holda rasmini qo'ygani uchun prokuraturaga chaqirtirilganligini bildirdi. O'zim kollejda ochiq yuraman, lekin sotsiyetda o'g'il bolalar gap otmasin deb hijob o'rab rasmga tushib avatarga qo'yuvdim. Yonimizdagi internet kafedan 1-2 marta sahifamga kirgan edim. Shundan prokuratura xabar topdi. Kollej direktorining ma'naviyat bo'yicha o'rinbosarining o'zi meni prokuraturaga yetaklab bordi. Chilonzordagi prokuratura, bu Toshkent shahar prokuraturasi. O'zini hayot deb tanishtirgan 25 yoshlar chamasidagi yigit men bilan suhbat qildi. Nega o'ranib rasm qo'ydingiz? Nega islomiy mazmundagi tekstlar va arab yozuvli rasmlarni qo'ydingiz deb so'rab, tushuntirish tilxat yoki xati yozib chiqarib yubordi. Yo'lakda yana bir ikkita qiz o'tirar edi. ular ham menimcha shu masalada chaqirilgan.
Demak,
hozir Telegram va Adodagi akkauntlarimni o'chirib tashladim dedi suhbatdoshlar bilan suhbatda.
Demak, bu o'chirgani o'sha prokuraturani talabi bilan o'chirganmi? Ular nima?
Ustoz aytib o'chirib tashladi. O'sha ma'naviyat bo'yicha kollej o'rinbosari. Bu boshqa diniy kontentlarga kirmayman deb to'xtat yozib beribdi. Va nimaga o'sha prokuraturaga.
Demak, ular tushuntirish ishlari o'tkazyapti qizlar bilan. Lekin hech qanaqa taqiq yo'qmi bu yerda? Masalan, kirmagin yoki ro'mol o'rab suratingni qo'ymagin degan.
Diniy radikalizm mazmunidagi sahifalarga kirmaslik bo'yicha to'xtat beraman deb tushuntirish xat yozibdi shunaqa. Yozib bergan. Endi ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkent shahar milliy xavfsizlik xizmatida ijtimoiy tarmoqlardagi faollikni kuzatadigan mulozimlik yozma ko'rsatmasi ya'ni predpisaniya deyishdi. Predpisaniya prokuraturaga borgan. Shu kollejlarning o'quvchilari shu internet kafelarda diniy kontentli sahifalarga kirgan va o'zini kontentiga diniy stikerlar. Men ko'rdim, Oysha ko'rsatdi menga. Bitta qiz musulmon ayol bunday namoz o'qib o'tiribdi. Ustiga arabcha Alloh bir tarafiga Muhammad degan yozuvlar yozilgan stiker. O'shani ko'chirib chiroyli bo'lib tursin deb otarniyoda qo'ygan ekan. Nega qo'ydik o'shani debdi. Chiroyli bo'lgani uchun qo'ydim deb aytdim dedi. Endi bular bilan o'sha predpisaniyadan keyin 10 dan ortiq kollej o'quvchilari bilan prokuraturada suhbat o'tkazilgan, profilaktik suhbat. Bundan tashqari Ozodlikning Toshkent Pedagogika kasb hunar kollejidagi manbalarning aytishicha, bu o'quv yurt talabalari bilan o'tgan haftada ijtimoiy tarmoqlardagi diniy radikalizmning zarari haqida tarbiyaviy soat o'tkazilgan. Ularga Parijdagi portlashlarni mana dindorlar o'tkazdi, ular ijtimoiy tarmoqlarda bir-biriga signal berishgan. Ehtiyot bo'linglar degan ma'noda nima suhbat o'tkazilgan ular bilan.
Menimcha Abdulla Iskandar o'tgan hafta o'sha IShID ya aloqadorlikda ayblanib hibsga olishlar temasini o'rganganimda bir narsa aniqlanuvdi. Har bitta internet kafe va internet foydalanuvchilari katta nazoratga olingan deb. Demak, bu o'sha bo'layotgan keng ko'lamli amaliyotning bir qismi bu hozir qizlarga bo'layotgan nima?
Bu yerda bitta savol paydo bo'ladi. Shu paytgacha Telegram juda xavfsiz tarmoq sifatida qaralar. Telegram tekshirib bo'lmaydi deyishardi. Va haqiqatda ham Telegram ijtimoiy tarmog'idan hech narsa sezmagan. Bu yerda o'sha Telegramdan foydalanuvchilar internet kafeda foydalangan va uni izlari internet kafedagi kompyuterda qolgan va internet kafe egalarining chaqimchiligi bilan bo'lgan deya olamiz. Bu yerda texnologik problema yo'q, ya'ni Telegram xavfli ekan, esa bu ko'rar ekan degan gap yo'q, lekin mana bunaqa suhbatlar bizga ma'lum bo'lsa, Chilonzor tibbiyot kolleji va Parkentdagi sanoat, iqtisodiyot va servis kasb-hunar kollejlarida ham o'tkazilgan. Xuddi shu mazmunda, xuddi shu, ya'ni diniy radikalizmni zarar ijtimoiy tarmoqlarda va nimagadir Telegramga e'tibor berishgan. Chunki boya reklamada ham eshitdim, Twitter, WhatsApp, Viber boshqalar faol, lekin Telegramda nimagadir
e'tibor. Telegramda odatda faqat video, rasm ko'proq almashiladi, lekin masalan Facebookda fikrlari bildiriladi, munosabat bo'ladi. Facebook jiddiyroq. Endi qiziq bu tarafi, yana bitta qiziq.
Bu suhbatlardan keyin Telegramdagi yuzlardan biri, ismini aytmaymiz, o'z sahifasiga e'lon qo'yib, tarmoq faollarini ro'mol o'rab rasm qo'ymaslikka chorladi. Bu o'sha nimani ham biz sahifaga qo'yib qo'ydik e'lonni ham. Demak, profildagi rasmlarni, o'rangan qizlarning rasmlarini ham, arabchada yozilganlarni ham prokuraturaga chaqirishyapti. Opajonlar, singiljonlar, iltimos, diniy darslar yubormanglar, ro'moli hijob qilib yurmanglar, yangi qonun bo'yicha so'roq qilib jazolashar ekan. Eng muhimi islomiy gap-so'zlar bo'lmasin, ogoh bo'linglar. Internetda reyd ketyapti. Ehtiyot bo'linglar, guruhlar tekshirilyapti. Saytlar yangi programma bilan tekshirilyapti. Majlislarda ogohlantirishgani uchun bu xabarni aytdim deb yozdi Telegramdagi ogohlantiruvchi. Lotin va Kiril alifbosida yozilgan bu xabar shu kunlarda Telegram minglab yuzlar orasida tarqalmoqda, bir-biridan bir-biriga o'tib yuribdi. Endi yana bitta qiziq jihat, Mehribon o'zini Osha deb tanishtirgan 17 yashar Toshkentlik yuzur bilan men yozishdim. Ozodlikka uni yozib bildirishicha Telegramda porno va video rasm qo'yganlar haqida majlislarda ham prokuratura suhbatida ham bir og'iz ham gapirilmagan. Bilasizmi yo'qmi dedi u qiz menga. O'g'il bola tekurlari bemalol tarmoqqa uyatsiz kinolarni yuklab maqtanib yurishadi. Ularni ustozlarimiz koyiydi, lekin Hech kim ularni prokuraturaga chaqirtirib, tergagani yo'q. Men namozga qo'l ochib turgan musulmon ayol stikerini sahifamga ko'chirib qo'yganim uchun qancha gap eshitdi, dedi suhbatdosh. Men bu masalani o'rgandim. Endi prokuraturada o'sha bo'limi din radikalizmga qarshi kurash bo'limi ekan. U faqat o'sha bilan shug'ullanar ekan dedi. Din radikalizmi o'zi sohasi. Telegramga, ijtimoiy tarmoqlarga porno, behoya rasmlar, kinolar qo'yish bilan Ichki ishlar vazirligining profilaktika bo'limi shug'ullanar ekan, boshqa idora. Ya'ni ularni shug'ullanmaganligi boshqa masala bu. Ya'ni ikkita alohida.
Demak, bu yerda hali nima kelib chiqmasligi kerak. Telegramga yarim yolg'onchi rasmingni qo'yish mumkin, lekin o'ranib tushma degan bir nima kelib chiqmasligi kerak. Xo'sh,
chiqyapti. Telegramdagi kontentlarda bebalar yarim yolg'onchi qo'yganlarni biroq indamayapti degan xulosa kelib chiqishi mumkin. Balki idiot ustozlar tanqid qildi lekin. Lekin bizga ma'lum bo'lishicha 10ga yaqin ayol, hamma demaymiz, 10ga yaqin kollej qizlari chaqirib suhbat o'tkazilgan. Ularga qattiq gapirilmagan, ular tilxat yozib berishgan, boshqa qilmaymiz deb va ular haqida kollejni rahbariyatiga ma'lumot berilgan. Ya'ni bu qizlar kiryapti, qarab turiblar.
Tushunarli. Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, ushbu Telegram bilan bog'liq holatlar keyingi paytda O'zbekiston ichkarisida bo'layotgan IShID oviga aloqador amaliyotni bir qismi bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekistonda keyingi bir oy ichida 200dan ziyod shaxs islomiy davlatga aloqadorlikda ayblanib hibsga olindi. Ayni paytda afg'on rasmiylari O'zbekiston bilan chegarada islomiy davlat jangarilari faollashganidan tashvish bildirdi. Ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Mahalliy rasmiylar islomiy davlatga vafodor jangarilarni Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Bag'lonning ayrim mintaqalari, ayniqsa etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Burka tumanida yoshlarni o'z saflariga jalb etayotganliklari borasida xavotirdalar. Bag'lon viloyati mahalliy kengashi a'zolaridan Jamshidga qaraganda, islomiy davlat jangarilari ushbu tumanda o'z nufuzini oshirmoqda. Islomiy davlat jangarilari Bag'lon viloyatining ayrim mintaqalarida o'z markazlarini ta'sis etganlar. Ularning muhim markazlaridan biri Burka tumanida joylashgan. Hozirgi kunda mazkur jangarilar Burkaning Tangi Murch mintaqasida mahalliy yoshlarni o'z saflariga jalb etmoqdalar. Ushbu vaziyat Bag'lon viloyati xavfsizligi uchun katta tahdid sanaladi. Ular viloyatning Dandig'uri va Bag'lon markaziy mintaqasida ham faoliyat olib bormoqdalar. Bag'lon viloyati mahalliy kengashi a'zolari davlatni tez orada Burka tumanida islomiy davlat jangarilari faoliyatining oldini olmagan taqdirda yaqin kelajakda viloyat bo'ylab xavfsizlik muammolari mezoni oshishini ta'kidlaydilar. Bag'lon politsiyasi ushbu viloyatda Jundullo hamda islomiy davlat jangarilari mavjudligini e'tirof etgan holda davlat kuchlarini mazkur jangarilar faoliyatining oldini olish uchun tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi. Bag'lon politsiyasi boshqarmasi boshlig'i bu haqda mana bularni aytdi. Jundullo va islomiy davlat jangarilari Bag'lon viloyatining ayrim hududlarida faoliyat olib bormoqdalar. Davlat kuchlari ham ushbu guruh faoliyatining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rgan. Biz ularning hujumlarini orqaga qaytarish uchun shay holatda turganmiz. Bag'lon Afg'oniston shimolida joylashgan muhim strategik hududlardan hisoblanadi. Poytaxt Kobulni mamlakat shimol viloyatlariga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li ana shu viloyatdan o'tadi. Bundan chamasi 2 oy oldin Bag'lon viloyatining Tog'li tumani, Tola va Barfak markazi jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Ammo bir necha kundan so'ng davlat harbiylari toliblarni ushbu hududdan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, afg'on rasmiylari O'zbekiston bilan chegarada islomiy davlat jangarilari faollashganidan tashvish bildirdi. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Turkiya rahbariyatini o'zaro munosabatlarni ataylab boshi berk ko'chaga olib kirganlikda ayblagan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya bombardimonchi uchqichining turk harbiylari tomonidan urib tushirilgani uchun Anqaradan kechirim kutayotganini bildirdi. AQSh huquqni muhofaza qilish tizimlari O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga taqriban 330 million dollar miqdorida pora berganlikda ayblanayotgan Shvetsiyaning Telesonera shirkati yuzasidan borayotgan tergov jarayonini kengaytirmoqchi. Bloomberg agentligining vaziyatdan yaxshi xabardor manbasiga tayanib yozishicha, O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 100 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Winklecom shirkati AQSh adliya tizimlari bilan murosa bitimini muhokama qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi qarori bilan Turanbank va Aloqa Bankning hozirga qadar davlatga qarashli bo'lgan 72.63 million dollarlik aksiyalari sotuvga qo'yildi. Xabarlarning to'liq qimmatini bilan albatta saytimizda tanisha olasiz. Demak, sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Sayfon va Ozodlik Mobile O'zbekiston ichkarisidagi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Shvetsiya shimolidagi Östersund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov joniga qasd qilishda ayblanayotgan Yuriy Zhukovskiy ustidan mahkamaning 4-chi kuni davom etyapti. Ushbu mahkamani kuzatayotgan Qudrat Bobojonov bilan mahkama e'lon qilgan tanaffus payti sudga oid, sudning 4-chi kuniga oid tafsilotlar bilan haqida gaplashdik.
Bugun albatta yana guvohlar so'roq qilindi va yangi bir figura paydo bo'ldi. Bu Farid. Ya'ni bu o'sha 3 ta kontaktda bo'lgan shaxslardan bittasi. Aytayaptiki, prokuror unga shunday savollar beryaptiki, uni boshib berib ko'chaga chiqib, Rigaga, Latviyaga nimaga borgan, o'zini qizi bilan tasodifiy tanishib qolgan aytyapti, lekin ungacha bo'lgan.
Kim bilan tanishgan? Farid kim bilan tanishgan? Zhukovskiy bilanmi?
Farid Zhukovskiy bilan tanishgan. Ishning o'rtasida qandaydir nima bor? Kontaktlar bu Kaplan, ya'ni Umid Aminov, uni Aminov ekani kecha iqror bo'ldi.
Uzr, yana bitta savol. Farid bu O'zbekiston fuqarosimi?
Yo'q, bu Ozarbayjon fuqarosi. U guvoh sifatida ishtirok etyapti sudda va u so'roq qilindi va ilgari chalkash bo'lgan nimalarga aniqlik kiritildi.
Masalan,
bu narsa ya'ni u Farid bilan yaqin aloqada bo'lgan va bir besanoq SMS'lar va telefon qo'ng'iroqlari bo'lgan bir-biriga. Zhukovskiy bilan Farid o'rtasida aloqalar bo'lgan, lekin u Farid Rigada tanishgan qiz o'rtog'i uni telefonidan foydalanishini va boshqa tomonga burib borishga harakat qildi. Ayrim savollarga yo'q, ha deb javob berdi.
O'sha Faridni guvohligidan biri shu eng muhim bo'lgan sud uchun biror bir jihat bo'ldimi? Shu guvohlik.
Jihat shundaki, mana shu qurol masalasi, ya'ni Qaplan o'rtasida keyin advokat savollar berdi, navbatdagi u qurol saqlagan qaysidir omborda Rossiyadagi Qaplan bilan birgalikda ikkita o'sha garajda ikkita qurol bo'lganini tan olayapti. Yuriy Zhukovskiy keyin yana bir unga bo'lgan 2013-yilda uni Rossiyada qamoqqa olishgani va unga suiqasd bo'lish xavfi oldidan maxsus xizmatlar, Rossiyadagi maxsus xizmatlar uni o'lganligini inseneровка sahnalashtirishganini aytgan.
Zhukovskiy aytyapti bu gaplarda.
Yana bir yangilik, mana shu Umid Aminov, tot же Kaplan, tot же Tigran, uni ikkita pasporti borligini fosh qildi bugun. Ya'ni Kaplan Tigran nomiga va Umid Aminov nomiga bo'ldi fuqarosi, lekin nimagadir uning ikkita pasporti chiqyapti. Undan oldin u Zhukovskiy u Rossiya masini olish uchun yordam berganini aytgan edi. Ya'ni uni gapiga ko'ra pasportlarni to'g'rilash qiyin emas. Yana bir savol tug'iladi. Agar pasport to'g'rilash qiyin bo'lmasa, Zhukovskiyning o'zi kim va u qaysi pasporti bilan yuribdi? U ham 2 marta pasportini almashtirgan. Mana shu masalalar o'rtaga chiqdi.
Endi o'sha bugungi sudda shu guvohlar Zhukovskiy bilan savol-javoblarda o'sha o'zbek maxsus xizmatlarini bu ishga aloqadorligiga doir iddaolarga bir qanaqadir ochiqlik yoki biror bir faktlar bo'ldimi?
O'sha Zhukovskiy o'zini tergov qilayotgan paytda u absolyut maxsus xizmatlar bilan ishlamaganini va siyosatga aloqasi yo'qligini ketma-ket takrorlaydi va O'zbekistonda hayot ancha osuda va tinch ekanligini aytmoqchi bo'ladi va o'zini tortmoqchi bo'ladi siyosatga aloqadorligini. Lekin ayrim faktlarda mana masalan xizmatlar ikkita mashina kelib meni olib ketdi va meni o'lganligimni sahnalashtirdi grimlar bilan nimalar bilan degan edi. Kameradan chiqqan paytida Rossiyada qamoq qilingan paytida go'yoki o'shanday insident bo'lganini ta'kidlaydi va bu suiqasd ortida kimlar turibdi. Keyin yana bitta savol tug'ildi. Turkiyada o'sha paytlarda Qoplon ismli bir shaxs paydo bo'lgandi imomga suiqasd qilingan paytda. O'sha Qoplon bilan bu Qoplonni aloqasi bormi yoki ular bir odammi degan savol ham paydo bo'ldi. U ham g'alati faktlarni yuzaga chiqishiga olib kelyapti. Bu narsa shubha kecha xotirjam va emotsiyasi o'tirgan Shukovskiyni ham titrata boshladi. U hatto nima uchun deb savol bera boshladi. Sizga bu g'alati tuyuladi. Men telefon raqamlar mana u ko'rsatayotgan ekranga qo'yib ko'rsatayotgan kvitansiyalar va meni pasport kopiyalarim nimaga siz uchun g'alati tuyuladi? Bu men uchun g'alati emas. Buni Qozon vokzalida ikki pulga qilib berishadi degandek gaplarni aytyapti. Mana shu tomondan u burchakka tiqilyapti. U aytyaptiki, men hech qayerga bormaganman Rossiyadan boshqa degan gapiga dalil sifatida uni pasport kopiyasini nimalari nusxalari keltirildi. U yerda Yuriy Jukovskiyning sanoqsiz mamlakatlarga, jumladan Ozarbayjonga borgani ko'rinyapti. Ya'ni Ozarbayjonda Ozarbayjonga o'sha paytda Farid ham borgan va ular o'rtasida aloqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin u aytyapti, Ozarbayjonga borish Rossiyadagi vaqtli iqomatini cho'zish uchun kerakligini aytyapti. Lekin nima uchun Rossiya bilan chegaradosh davlatlarga pasportni chiqarib keltirish mumkin emas? Bu ham savol.
Aha, tushunarli.
Bundoqlar juda ko'p bugungi nimada va qizg'in pallaga kiryapti. Davom etyapti.
Sud hafta oxiriga tugaydi degan ma'lumotlar bor. Demak, juma ertaga sudda oxirgi kunimi?
Shunday ma'lumot bor, lekin bu yerdagi material anchagina va Nazarov o'g'li Davudning aytishicha xuddi bir seriallardek davom etishi mumkin.
Hali demak, sud bu hafta tugashi noma'lum.
Tugashi mumkin, lekin biror qaror haqida menda tasavvur yo'q hali. Hukm chiqarilishi yoki bu narsa odatda gazetada e'lon qilinishi mumkin.
Demak, bu mana shu sud bilan bog'liq tafsilotlarni sud zalidan turib to'g'ridan to'g'ri kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Qudrat Bobojonovning sudga doir yetkazgan bizga tafsilotlari edi. Lekin ayni paytda sud jarayoni davom etmoqda. Ozodlik ushbu jarayonni Ozodlik saytidagi live blog, ya'ni jonli blog orqali to'g'ridan to'g'ri sud zalidan turib yoritmoqda. Demak, hozirgina sud zalidan yo'llangan xabarga ko'ra, ikki advokat Obid Nazarov va oilasiga yetkazilgan sog'ligiga yetkazilgan jismoniy, moddiy va ma'naviy zararni qoplash fakturasi haqida bahslashishmoqda. Bu masalada qaror kechiktirilayotgani aytilmoqda. Advokatlar bemorning tiklanishi va tibbiy sug'urtaga oid hujjatlarni taqdim etishmoqda. Jukovskiy advokati fakturadagi ba'zi bo'limlarni ko'rsatib e'tiroz bildirmoqda deb yozdi sud zalidan Ozodlik muxbiri. Demak, Shvetsiyada bo'layotgan mahkamaga doir barcha tafsilotlarni jonli blog orqali peshma-pesh yoritib boryapmiz. 37 yashar Jukovskiy shu yilning 25 avgustida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingandi. Mahkamaning ilk kunida ashyoviy dalillarni taqdim qilgan prokuror shved matbuotiga ayblanuvchiga umrbod qamoq jazosini so'rash niyatida ekanini bildirgandi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi o'zbeklar hayotiga doir lavhaga qarataman. O'shlik ijodkorlar o'zbek bolalari orasida kitob o'qishga, o'zbek adabiyotiga qiziqish uyg'otish maqsadida ijodiy uchrashuvlarni boshladilar. Ular bolalarni o'zbek tilida gapirishga o'rgataylik degan shiorni ushbu uchrashuvga shior qilib olishgan. Demak, ushbu uchrashuvlardan bizning O'shdagi muxbirimiz Sherzod.
Ilhom klubiga birlashgan O'shlik o'zbek ijodkorlarining o'zbek maktabi o'quvchilari bilan ilk uchrashuvi shahardagi 41-sonli Habib Abdullayev nomidagi maktabda bo'lib o'tdi. Uchrashuvda o'zbek bolalarining o'z ona tili, adabiyoti, she'riyatiga bo'lgan qiziqishi susayib borayotgani tilga olindi. O'shlik adabiyotshunos olim Saidakbar Maqsumxonov uchrashuv yuqori saviyada o'tganini aytar ekan, hozirgi kunda asosiy e'tiborni millat muammosiga qaratish kerakligini aytdi. Saidakbar Maqsumxonovga ko'ra, u uchrashuv chog'ida maktab o'qituvchilaridan biri bilan gaplashgan va o'qituvchi joriy yilda bu maktabda 5ta 1 sinf ochilgan bo'lsa, undan faqat bittasi o'zbek sinfi, qolgan 4tasi esa rus tilida o'qitiladigan sinf ekanini aytgan.
Mana shu hozir ketadigan bo'lsak, xalqimiz o'zini tiliga, o'zini o'zligiga shunday munosabatda bo'ladigan bo'lsa, yaqin 10-15 yildan keyin kimga aylanamiz? Mana bu yerda bunday ijodkorlar bilarmikin? Biz agar mana shu opayni 4-ta 3 sinfida 25-dan 100ta bola bo'lsa agar, biz 100ta bolani talantini, iqtidorini g'ayri tilga yem qilyapmiz. Buni o'ylaydigan bormi? Omonaxon to'g'ri aytdi. O'quvchilarni tarbiya qilishimiz kerak dedi. Yo'q, biz hozir eng avvalo o'zimizni ota-onalarimizni tarbiya qilishimiz kerak. Bola Rossiyaga borib o'rasini bilib pul topib kelsin degan fikrni miyasidan chiqarib tashlash kerak odamlarimiz. Bolasini o'zbek tiliga, o'zbek sinfiga berish kerak. Men oxirgi bitta gapimni kechirasizlar, o'zib ketyapti gapim. Kelinglar, bolalarimizni o'zbek tilida o'qitaylik.
Deydi adabiyotshunos Saidakbar Maqsumxonov. O'zbek ijodkorlarining maktab o'quvchilari bilan bo'lgan uchrashuvida Qirg'izistonlik buyuk o'zbek shoirlari Shavkat Rahmon va mug'anniy Domla xotirlandi. Shu bilan birga kechaga hozirda ijod qilayotgan shoir va yozuvchilar Azam Rahim, Rahim Karim, Bekjon Ahmedov, Davron Xotam kabi bir qator ijodkorlar tashrif buyurdi. Ilhom ijodiy klubi rahbari Azam Rahimga ko'ra, o'tgan asrning 60-chi yillarida tuzilgan uyushma hozirda oyiga bir marta yig'ilib mashg'ulotlar o'tkazib keladi.
Biz bugungi kunga qadar Jalolobod, Bozorqo'rg'on, Novqat, Aravon rayon maktablarida, shahar maktab, rayon shahar maktablarida uchrashuvlar bo'lib kelgan. Ilhom klubimiz bilan bo'lib kelgan, lekin birinchi marta o'zimiz Nur shahrimizda bo'lib o'tyapti bu narsa. Bugungi uchrashuvning mavzusi ham bugungi dozarq mavzu. Adabiyot o'lmaydi. Adabiyot o'lmaydi. Haqiqatan ham o'lmaydi. Sababki qayerdadir bir maktabda bir o'quvchi ikki qator she'r aytayaptimi? Yoki tunda bir oshiq ikki misra she'r yozayaptimi? Demak, adabiyot yashayapti ekan. Adabiyot o'lmaydi.
Dedi o'shlik shoir Azam Rahim. Uchrashuv chog'ida o'quvchilar o'zbek ijodkorlari qalamiga mansub she'rlarni o'qib berdilar. Uchrashuvdan so'ng shoirlar ham yangi she'rlarni yig'ilganlarga o'qib berishdi. O'shlik shoir Davron Xotam.
Begonamiz biz endi. Begonadan begonaroq biz. Sen tomonga tushmagan yo'lim to'g'ri topding. Begonaroq biz. Ishq sharobim to'kib yubordik. Shundan beri ishqdan yiroqmiz, ichmasakda havosini oldik, oz bo'lsa mastonaroqmiz. Unmagan gul bo'ldi rozimiz, uzun endi landavroqmiz, malika ham bo'lmaydi shoxsiz, yangi kunga eski chiroqmiz. Gar uchrasak bir kun qaydadir, ne qilamiz jina chiroqmiz, qizarishib qolamiz bir qo'l.
Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, endi diqqatingizni Ozod Wiki ruknining so'nggi yangi soniga qarataman. Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'i Turkiya chegarasidan ichkariga uchib kirgani uchun urib tushirilgandan so'ng qilgan chiqishida prezident Rajab Toyib Erdo'g'on Suriyaning voqea sodir bo'lgan qismini nazarda tutib bunday dedi. Bu mintaqada turkmanlar yashaydi. Bu yer IŞİD harakat qilayotgan yer emas. Bizni ahmoq deb o'ylamasinlar. U yerda qon qardoshlarimiz turkmanlardan boshqa hech kim yo'q. IŞİD'ga qarshi urush atalmish bahona bilan turkmanlarni bombardimon qilish, turkmanlarni qirib tugatishga urinishdir dedi. Erdo'g'on aytayotgan turkmanlar Suriya turkmanlaridir. Ba'zi manbalar ular turkmanlar deb atalsa, boshqalarda turkmenlar deb keladi. Suriya turkmanlari to'g'risida Ozod Viki eshitirishi uchun aytib berishni muxbirimiz toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovdan iltimos qildiki, bu suhbat Suriyada kechayotgan jarayonlarni tushunishga ma'lum ma'noda yordam ham berishi mumkin.
Anvarjon, Suriyadagi voqealarni tushunish uchun bir yangi loyiha boshlayapmiz. Ozod Viki doirasida Suriyani milliy va diniy spektrini o'rganmoqchimiz. O'zi aslida gapni alfabetdan boshlasak bo'lardi. Alfabetdan masalan boshlaydigan bo'lsak, alaviylardan boshlashga to'g'ri kelardi. Alaviylardan boshlashni boshqa bir boisi ham bor, masalan, o'sha Bashar Asadni urug'i alaviylar. Lekin Turkiya prezidentining kechagi bayonotidan keyin birinchi planga turkmanlar, Suriyadagi turkmanlar yoki turkomonlar deb ataladi yoki turkomenlar deb ataladi. Shu qavm birinchi planga chiqdi. Shuning uchun keling gapni o'shalardan boshlaylik. Turkmanlar, turkomonlar yoki turkomenlar. Marhamat.
Turlar deb ham atadi bularni. Yana boshqa nom bor. Taxminan bular 100 ming deb atashadi. Lekin ko'p bo'lishi mumkin. 100 mingdan oshiq arablardan keyin, kurdlardan keyin Suriyada 3-chi o'rinda turadi.
Nufuziga ko'ra.
Nufuziga ko'ra, ha, ko'p.
Ular o'zlarini kim deb ataydi?
O'zlarini turkman deb atardi. Lekin bilasizmi, 50-chi yillarning boshi, 52-chi, 54-chi yildan boshlab bularni rasmiy turkman deb yozish boshlashdi. Undan oldin bularni har xil urug'lari bor edi. Ular o'zini turkiy deb aytishardi. To'rt turkiy deydi va o'zini turkiyligini bilishadi, tan olishadi, anglashadi o'zini. O'zini anglashadi turkiy sifatida. Saljuqiylar tarixi bilan bular bog'liq. O'zi Ug'uz ular kelib chiqishi.
Turkmanistonlik turkmanlarga aloqasi bormi ularni, yo'qmi?
Yo'q, ular turkmanistonlik turkmanlarga aloqasi yo'q. Sal boshqacharoq urf-odatlari, hammasi boshqacha, tili ham boshqacha. Ug'uzlar bular asosan kelib Ug'uz guruhiga kiradi, bular turkiy tili.
Ayni paytda aytib qo'yaylik, demak, o'sha turkmanistonlik turkmanlar, ozarbayjonlar, turkiyalik turklar, hammasi Ug'uzlar ular.
Ug'uzlar tili endi bu Osmoniylar davridan qolgan til. Chunki bularni tilini o'rganganda aytadi, albatta boshida boshqacha bo'lgan, kelib chiqsin, lekin 11-chi asrdan boshlab bular ko'chib kelishgan. Saljuqiylar bilan G'aznaviylar o'rtasida o'sha tomonlarda bo'lgan urush natijasida bu alohida katta tarix. O'shandan boshlab bular Turkiyani bosib olib, boshqarishgan va masalan 12-chi asrda Salohiddin Sulton davrida o'sha Rustoviyda biz bilgan Kristovi pahodlar deymiz, shu nasroniylarni yurishini to'xtatishda hal qiluvchi rol o'ynagan bular.
Salb yurishlari deymiz-da endi.
Ha. Eng nufuzli kuch bo'lgan Salohiddin Sultonning atrofida bular. Shundan boshlab bular boshqaruvga kirib kelgan va Usmoniylar davridan boshlab bular Usmoniylar bilan aralashib va Usmoniy tili o'z ta'sirini ko'rsatgan, chunki ular bu turkiy til, rasmiy til Usmoniylar davlatida fors bo'lishiga qaramasdan, albatta bular Usmoniy tili hech qayerga yo'qolmagan, tarqalgan va bular turkiy bo'lib saqlanib qolgan va fransuzlar kirib kelguncha, fransuzlar mustamlakatgacha ular Usmoniylar nimasida turkiy sifatida, musulmon sifatida yashab kelishgan, hech kim ularni kamsitmagan vaqtlarda. Fransuzlar ko'chib kelganda bular o'zini salohiyatini, vaqiyatini saqlab qolgan, Damasklarga ko'chishgan. Shuni yetti e'tiborga berish kerakki, o'shanda ayrim ko'p qismlari va ayrim qismlari arablarga aralashib ketgan, Damashq oldida yashaydigan hududlar yashaydigan arablar bilan. Bularni og'ir hayoti mustamlakalar qulagandan keyin milliy arab davlatlari paydo bo'lganda boshlangan. Shu bitta fakt e'tibor bermoqchiman. Suriya Arab Respublikasini tarixi alohida boshlangan, uni harbiy kuchini va xavfsizlik kuchlarini paydo bo'lishida Germaniya 3-chi reyx Gitlerchilar Germaniyasi qulagandan keyin fashist ofitserlari eng ko'pi Suriyada boshpana topgan va shular Suriya xavfsizlik xizmatini o'sha hozirgi Bashar Asad boshqarayotgan Arab uyg'onish sotsialistik partiyasi millatchilar partiyasi deb ataladi u vaqtda shularni paydo bo'lishida Suriya razvedkasini harbiy xizmat harbiy kuchlarini xavfsizlik kuchlarini paydo bo'lishda juda muhim rol o'ynagan va shu millatchilik g'oyasi juda ham kirib ketib singib ketgan va o'sha yerda yashaydigan turkomonlarga ham ancha bosimlar bo'lgan. Endi rasmiy biz olma bilgan rus manbalariga ko'ra turkomonlar yaxshi yashagan deb yozishadi asrlardada aslida yo asrlardan ham oldin asrlardan keyin ham o'sha 20-asr oladigan bo'lsak ular o'zim tilida gapirish mumkin emasdi u maktablarni ochish mumkin emas shunga qaramasdan bular o'zini ona tilini turkiy tilini ko'pchilik saqlab qolgan.
Anvarjon, demak Suriyada shu 100,000 nafarni atrofida turkmanlar yoki turkomonlar bor, ularni tili Usmonli Turkiya tili.
Ha, shunaqa desa.
Hozirgi zamonaviy turklar bilan deyarli bir xilda tilda gaplashadi deyish mumkin. Endi sal bir shevasi boshqachadir, shundaymi?
Shevasi boshqacha bo'lsa, gaplashsa bo'ladi, bir-birini tushunadi va arablashganlari ham bo'lgan. Shunga qaramasdan bular o'zini saqlab qolgan. Bular saqlab qolishdi, o'zini mazhabi juda katta rol o'ynagan. Bular sunnitlar Imom Azam mazhabiga kiradi. Bularni qiynagan, bular juda ham siqilgan xalqlarga kiradi, ichiga kiradi.
Shu o'rinda turkmanlar bilan, o'sha turkomonlar bilan rasmiy Damashq o'rtasidagi munosabatlarni bir ochib bersangiz. Bashar Asad oilasini, alaviylarni turkmanlarga munosabati.
Bashar Asad ayrimlari, masalan, arablashganlari atrofida o'zini o'rnini topishgan, o'z vaqtida yanchmasam mudofa vaziri ham bor edi. Shulardan chiqqan, endi bu bir qanaqadir ko'rsatkich emas. Umuman olganda munosabatlar shunaqa ediki, Bashar Asad oilasi taxminan 10-12% aholini vakillari bo'ladi, alaviylar. Bular o'zini diniy guruhiga va umuman arab bo'lganiga, arab millatchiligiga avvalambor juda katta imkonlar yaratib, shu narsa ustuvor edi ular uchun va turkiy tillar ular uchun begona va har tomonlama turkomonlarni, o'sha turkiylarni ona tildan mahrum qilishga o'zini adabiyatidan va hokazo bu bor edi. Albatta, rasmiy ziyolilari bo'lgan 70-80 yillari bular muhim qanaqadir rol o'ynamagan millatni shakllanishida, millatni birlashtirishda, millatni uyg'onishida. Shuning uchun asadlar sulolasi inqirozga tushganda, arab davlatlari inqirozi boshlanganda, mana 5 yil oldin Suriyada fuqarolar urushi boshlanganda, turkomonlar asadga qarshi ko'tarilishgan o'zini muxtoriyati uchun va o'zini o'zligini saqlab qolish uchun. Ahvoli juda og'irligi shuni ham yana bitta bog'liq ediki, ularni nafaqat arablar ham, bilan kurdlar ham chiqqan va Iroqdagi kurdlar juda dahshatli darajada ularni qarindosh yaqin bo'lgan Iroq qo'mondonlarini ko'pchiligini o'ldirganlari ma'lum. Buni biladi. Hozir kurdlar ham, arab ham, Bashar Asad harbiy kuchlari bularni har tomonlama chiqib kelyapti va albatta Turkiya bilan qo'llab-quvvatlayapti. Bu judayam yaxshi fakt. Bunga faqatgina katta minnatdorchilik bildirsa bo'ladi Turkiya hukumatiga, chunki Turkiya xalqlari ko'plari og'ir ahvolda hozir, huquqlari tor-mor qilingan, qirg'in-tatar uyg'urlanmasak va shunaqa bir fakt paydo bo'lgani bu yaxshi.
Anvarjon, Turkiya hukumati bilan munosabatlarni alohida so'rayman. Qarang, demak Suriya turkmanlari Bashar Asad hukumatiga oppozitsiyada. Shundoq, ha? Endi bas shunday ekan. Bas shunday ekan. Turkmanlar bilan IShID munosabatlari qandoq? Balki IShIDni pul
yo'q. Shunisi aytish kerakki, turkmanlar yashaydigan, turkmanlar, Iroq turkmanlari Suriya Türkmenleri IŞİD'den uzak cüdeyim. Ular o'zini milliy ozodlik harakati bilan band va shu bilan kurashyapti. Ular millatchi, yaxshi nuqtai nazarida o'zini milliyligini, ona tilini, o'zini madaniyatini saqlab qolishga harakat qilishyapti. Turkiya bunda o'zining hissasi bor. IŞİD asosan IŞİD'da kirayotgan Suriya bilan Iroq aholisi bu arablar, sunnit arablar, arablar bilan bog'liq. Baribir qanaqa bo'lmasin, bu arablarning tashkiloti, boshqarayotgan arablar. Masalan, hammamizga ma'lum, bu Saddam Husayn armiyasidan sobiq ofitserlari arablar. Buda hech qanaqa turkmanlar va boshqa nimalar yo'q. Yo'q, boshqa millatlar bor, lekin tepasi nimasi yo'q. IŞİD bilan bularning hech qanaqa aloqasi yo'q, bular o'zini muxolifat uchun bular bog'liq, yarishmasam Suriya inqilobiy va milliy kuchli harakatlar kengashi bilan uni boshqarayotgan odam o'zi Xolid Xo'jayevga, u ham o'zi turkmanlardan kelib chiqishi, ana o'sha 2015 yildan beri boshqaryapti. Shu bilan shular bilan bog'liq Turkiya va ayrim jihatdan, ayrim tomondan ham Suriya ozod armiyasi o'sha Bashar al-Asadga qarshi muxolifat ham IŞİD bilan urushayotgan. Shular bilan aloqasi bor. Yo'q, bular IŞİD'ga hech qanaqa aloqasi yo'q.
Xo'p, buni ham aniqladik. Turkiya va Suriya turkmanlari masalasi. Mana keyingi paytlarda Rossiyada o'sha tarixiy bir 5-chi kolonna degan iborani ko'p ishlatilyapti Ukraina masalalari boshlangandan berida. Endi shu iboradan foydalanadigan bo'lsak, Suriyadagi turkmanlarni Ankara uchun 5-chi kolonna, Turkiyaning 5-chi kolonnasi deyish mumkinmi?
Bu juda murakkab buni aytish, chunki bu yerda masalan oxirgi paytda bu hozirgi paydo bo'lgan munosabatlar bu yaqinda paydo bo'lgan, chunki bu ancha vaqtdan beri Erdo'g'on hukumati Turkiyalarni qo'llab-quvvatlashdan o'zini tortardi. Ilgaridagi nisbatan boshqa turk hukumatiga nisbatan solishtirsa, masalan Milen Ecevit marhum turk siyosatchisi va bosh vaziri o'sha Kiprda yashaydigan turkiylarga xavf paydo bo'lganda, esingizda bor, 70-chi yillarni boshida bostirib kirgan edi va Ecevitdan paydo bo'lgan millatchilar, qora polkovniklar diktaturasi tomonidan paydo bo'lgan xavfni o'zi oldini olib, kelayotgan xavfni oldini olib o'sha yerda saqlab qolgan edi Kipr turkiylarini, turklarini. Undan nisbatan solishtirsangiz, Erdo'g'on ancha uzoqlarda turardi, o'zini tortib turardi uyg'urlar, qirg'izlar masalan. Endi hozir keskin vaziyat o'zgardi va Turkiyani bu siyosatida boshqatdan o'sha turkiylik g'oyalari ayrim jihatdan kirib kelyapti, qaytib kelyapti va 5-chi kolonna deyish noto'g'ri, lekin bularni ham turklarga Turkiya bilan himoya qilyapti, qo'llab-quvvatlayapti, chunki vaziyat og'ir, bular hech kimga kerak emas. Yevropa mamlakatlari, jahon hamjamiyati asosan kurdlarni haqida gapiradi. Yo'qmasa, alaviylar, sunnitlar o'rtasida munosabatlar, shia sunniylar o'rtasida, lekin biror qanaqadir jiddiy e'tibori yo'q turkmanlarga va Turkiya bu yerda ularni qo'llab-quvvatlagani hozir juda yaxshi bir narsa bo'ldiki, sabab bo'ldiki, turki bo'ldiki, ularni o'zi atalasi kirib keldi jahon siyosiy sahnasiga, bular to'g'risida gapiradigan bo'lishdi, bularni borligini tan olishdi. Bular albatta Turkiyaga suyanadi va Turkiyaga ergashadi, chunki Turkiya bilan himoya qilyapti, boshqa hech kim himoya qilmayapti. Demak, bu tabiiy bo'layotgan mantiqiy munosabatlar, intilishlar bir biriga. 5-chi kolonna qilib ishlatilishi ma'lumlayman, menimcha 100% Suriya va Iroq parchalanishida Turkiya manfaatdor emas, chunki bu yerda kurdlar omili tepaga ko'tarilib kurd mamlakati paydo bo'lishi mumkin mustaqil. Undan keyin u paydo bo'lsa, u ergashtiradigan omil paydo bo'lishi mumkin Turkiyada yashayotgan kurdlarga. Shuning uchun Turkiyaga ma'qul yo'l shu federativ turkmanlarni huquqlarini himoya qilib tan oladigan Suriya va Iroq davlatlari o'z chegaralarini saqlanib qolishi.
Demak, Ozod, Viki shuningdek dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni Ozodlik saytidan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.